2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 сме заедно с Мария Бургелова, визуален разказвач на истории, създател на преживявания чрез послания. Вероятно така ще наричаме в бъдеще дизайнерите.
Здравейте, ние сме с Катя Василева, любим глас в Българското национално радио и увлекателен разказвач на истории в 257.
Мария работи като дизайнер от 2008 година, впускайки се в тази сфера от икономиката, спортния менеджмент и маркетинг, през управлението на човешките ресурси и вдъхновението от наградата най-добър млад HR на България. Към днешна дата, само за месец, Мария печели 3 международни награди от A-Design Awards за веб-дизайн, дизайн на мобилно приложение, на комуникационен дизайн и маркетинг. В нейни ръце е и статуетката от тази година за дизайнер на годината на Асоциацията на модните агенции. Тя е част и от журито тази година в конкурса Сайт на годината. А днес с Мария Бургелова ще говорим за бъдещето на визуалното разказване и перспективите пред тези, които го владеят. И сега аз искам да започна с един такъв въпрос към теб. За да бъдеш дизайнер, на мен лично ми се струва, че трябва да имаш око за детайла. Да умееш да виждаш невидимото, което не всеки умее. Аз на прав път ли съм или нещо друго стои в основата?
Ами, мисля, че е точно така. Обикновено дизайнерите трябва да могат да разбират бизнеса на клиента си и да разбират клиентите на компаниите, с които работят, за да могат да поднесат правилното съдържание по правилния начин и да натиснат правилните бутони.
Да, аз и друго си мислех, че дизайна той влияе и на подсъзнателно ниво и там уменията наистина да можеш да повлияеш, трябва да си психолог, трябва да съчетаваш, може би, комплексни качества. Какви са тези качества?
Абсолютно. Те са по-скоро знания. Един дизайнер трябва да разбира символите и знаците, трябва да знае значението на цветовете, на формите, трябва да може да изгражда правилна йерархия в дизайните си, за да може дизайна да бъде разпознат на подсъзнателно ниво. И тук бих искала да дам един пример. Ако си представим един знак стоп, всички знаем как изглежда той. В момента, в който го видим, знаем, че трябва да спрем. Това е символа и знак. Обаче, ако напишем на този знак старт, най-вероятно много от хората въобще няма да могат да реагират и няма да знаят, че трябва да започнат да бягат, например, или нещо друго да направят. Тоест, знаците и символите ни влияят благодарение на нашия опит с тях през годините на толкова дълбоко подсъзнателно ниво, че ние можем за по-малко от секунда да възприемем един дизайн и да се свържем с него.
След целият този разностранен опит, който имаш и за който разказах, през 2008 година връщаш се отново в университета и хоп, решаваш да се впуснеш и да се развиваш в дизайна. Какво ти даде тази увереност да смениш посоката на базата на целият този натрупан опит?
Ами, честно казано, въобще не съм била уверена. Според мен това беше някаква лудост от моя страна, че исках да сменя професията в един момент. Наистина беше голямо желание мое, но увереността ми дойде от професорите в университета, които ме подкрепиха изключително много още от моето кандидатстване. Мисля, че това беше решаващото в случая.
Къде и как се учи дизайн у нас и не само у нас, защото дизайна разширява много мащабите си. Ако някога сме си мислили, че дизайн е, да речем, да измислиш една дреха, да измислиш как да изглежда една книга. Днес дизайна е нещо много, много, много по-широко и е, както казахме, и в невидимото.
Абсолютно е така. Аз мисля, че първо, за да станем дизайнер, ние трябва да сме готови да учим през целия си живот. Къде и как се учи? В България има много университети, които преподават дизайн, но български е един от тях, Художествената академия, разбира се. Софтуни имат много сериозна програма, свързана с софтуерните умения на дизайнерите. В чужбина, моя син е на 18, сега кандидатства и е приет в Флоренция, в дизайн академията. Има също така в Милано, има в навсякъде в цяла Европа, има включително и извън Европа. И да, според мен дизайнерите трябва да бъдат готови да учат постоянно, особено с развитието на технологиите. Ние се сблъскваме с нови неща ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
Добре, как избираш към какъв тип дизайн да се насочиш, защото може би можем това да го сравним и с това, което се случва в медицината. Има специалисти кардиолози, има специалисти уши, нос и гърло, има анестезиолози и в дизайна вероятно също така има много специфични посоки.
Абсолютно е така. В дизайна има много специфични посоки и аз бих посъветвала, ако някой иска да избира определена посока, да се насочи на там, на където му харесва най-много. Защото това е наистина важно в работата, това, което ти доставя удоволствие. И освен това, страшно много млади дизайнери започват да се хвърлят във всички посоки и така не успяват да станат много добри за бързо време. Когато портфолиото ти е подготвено и е фокусирано върху един тип дизайн, примерно да речем веб дизайн или мобилни приложения искаш да правиш, или ти е интересно да правиш брандинг и бранд айдентити, тотал дизайн на различни фирми, или примерно искаш да работиш шрифт, нещо, което е супер интересно също, добре е да се фокусира в тази посока, когато си прави портфолиото, за да може да изглежда много професионално още от самото начало.
А твой фокус какъв е? Къде си избрала да се развиваш, да бъдеш визионер?
Моя фокус е различен винаги, защото аз съм супер любопитен човек и като всеки дизайнер най-вероятно ме провокират различните медии. Дали това ще бъде онлайн, дали ще бъде реклама, дали ще бъде някакъв тип брандинг. За мен всичко е интересно. Най-интересен ми е брандинга като цяло, изграждането на идентичност за марки, но също така всичко останало ми е много интересно и постепенно се развивам и там.
Мария, след всичко това, което си говорим, аз оставам с впечатление, че дизайнерите имат много стратегическа роля в лидерството на една организация. Ето ти казваш брандинга, това, което си се фокусирала, изграждането на един бранд, налагането му. Осъзнато ли е това от съответно менеджмента на различните компании, организации? Ето ти имаш опита и в управлението на човешките ресурси.
Наскоро ме питаха как да убедим всички компании, че имаме нужда от много добър дизайн. И това, което отговорих е, че когато човек не е готов за това, няма как да го убедиш. В смисъл, ти можеш да пробваш, обаче не е необходимо. Хубавото е, че много голяма част от компаниите, които изглеждат добре и представят себе си добре, осъзнават много добре значението на дизайна.
Все повече говорим за емоционално преживяване в всеки един аспект от нашия живот. Какви са тънкостите във визуалното разказване? Ето ти ги владееш, умееш ги. И на фона на това главоломно развитие на UX дизайна, защото виждаме, че това очевидно не е просто мода. Може би сега е UX дизайн, после ще бъде нещо друго, както сега говорим за изкуствен интелект, но пък това е технология. Не знаем след година-две тази технология може да се нарича пък по друг начин.
Абсолютно е така. Изключително е важно да можем да предадем една идея чрез визуални методи, да можем да я покажем чрез различни символи, знаци, йерархия, цветове, и различни други техники и похвати на дизайна. И за дизайна е важно да може да види отвъд това, което компанията иска да каже, да разбере какви са проблемите на тези клиенти, които те имат, и какви са чувствата, които ги вълнуват, и кои чувства биха предизвикали реакция в тях. Това е нашата основна цел, да можем да разберем клиентите и да създадем дизайн, който да бъде... да предаде идеята на компанията. Дизайн е всъщност комуникация.
Обикновено през май два пъти отбелязваме и обръщаме внимание на книжовността, веднъж на 11 май, веднъж на 24 май. Най-общо казано, май месец е месеца, в който говорим за езика, за буквите, поне тук на територията на България. Вие, дизайнерите, можете да въздействате, струва ми се, и за съхраняването на силата на българската кирилица, Твоето отношение в този смисъл, какво е и въобще е твоята теория, вярване?
Ами аз като дизайнер съм изключително привързана към буквите и към шрифта. Ценя изключително много българската кирилица. И ми се иска да мога да използвам в много повече проекти. Нашата компания работи предимно с фирми извън България, така че не ни се налага особено много. Но всеки път, когато ни се наложи, е истински празник при нас. Много ми е важно да се популяризира тази идея за това да въведем повече българска кирилица в различните програми. Например, сега има подписка в Figma да се добави българска кирилица. И така, ние сме дизайнери и искаме да подкрепяме тази идея с всички възможни средства.
Казахме за технологиите, но можем ли да погледнем визионерски напред и да кажем как дизайнът и технологиите ще си взаимодействат в бъдеще, защото със сигурност има в момента такива хора, които се интересуват от перспективите.
Ами аз мисля, че с развитието на AI по-скоро го виждам в бъдещето като един колега, който ще бъде много добър колега в офиса ни, на който ще можем да разчитаме за всички тези досадни задачки, които правим ежедневно. Той се развива изключително бързо и започва все повече и повече да ни помага. Това от една страна би допринесло за развитието на креативността на проектите. Вече с изключително малък бюджет ние можем да създаваме неща, за които преди не сме си мечтали. Хората, които са разчитали до сега единствено и само да правят някаква картинка без някакъв смисъл в нея, те най-вероятно ще си загубят работата. И поради тази причина е изключително важно дизайнерите като цяло да се ориентират по-скоро в това да бъдат куратори, да бъдат тези, които да разберат стратегията на компанията, да виждат отвъд невидимото.
Печелиш награди, журираш. Какви критерии и стандарти следваш?
Критериите, които следвам винаги в моя дизайн, а и гледам в дизайна на другите, дали дизайна предава съобщението, което е необходимо да бъде предадено. Дали е ясно, точно, дали е за правилната публика, дали публиката го разбира, как реагира на него.
Да те върна и към управлението на човешките ресурси, което очевидно ти помага и в твоята работа днес. Как обаче помага това?
Ами аз приемам ролята на човешките ресурси в една компания като майката, тази, която се грижи за всички. И страшно много ми помага това, че съм завършила управление на човешките ресурси, защото имам възможността да видя компанията от друга гледна точка, да мисля за моите, не само за компанията, разбира се, но и за моите колеги, за моят екип, да намирам начини, по които да ги развивам, да знам в коя посока те искат да се развиват, съответно да работим върху това и да стават все по-добри.
За да си успешен, трябва да си смел и решителен. И какво още можем да добавим?
Със сигурност да не се отказваш лесно. Другото важно нещо е да се опитваме днес да сме малко по-добри от вчера и утре да сме още малко по-добри от днес. И това е достатъчно да се фокусираш върху следващата стъпка, малка стъпка, когато знаеш каква е общата цел.
Как държиш вдъхновението близо до себе си?
Държа го много лесно. Вдъхновение намирам във всякакви древни детайли навсякъде около мен. Мога да се вдъхновя от кучето ми, мога да се вдъхновя от една пръчка в гората, изобщо. Вдъхновението е навсякъде.
С какво не правиш компромис?
С хаоса. В дизайна и в живота много държа да ми е организирано и да мога да... Както в дизайна, нали, структурата помага да се предаде правилното съобщение, така и в живота е необходимо да има някаква организация, която да помага да се стигне до крайната цел.
А има ли нещо, за което не ти стига времето, докато си толкова добре организирана и планирана, или успяваш
винаги
да наместиш нещата?
Абсолютно винаги не ми стига времето, защото аз, смисъл като креативен човек, имам идеи, които са нови идеи на всеки кръгъл час горе-долу, така че в общи линии не мога да реализирам всичко, което ми е в главата, но никога не ми стига времето. Понякога човек трябва да се фокусира малко повече и да не се разпилява в неща, които не са полезни за крайната цел.
Мария Бургелова за необятните възможности на визуалното разказване и перспективите пред тези, които го владеят в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е 257@bnr.bg. Заповядайте и вие тук с вашата интересна и любопитна история, за да я разкажем на повече хора. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.